Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī konstatētie COVID-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Liepājā, Jelgavā un Ogres novadā. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Kopumā ar COVID-19 inficētu cilvēku pašlaik dzīvo 46 Latvijas pašvaldībās. Lielākais saslimušo skaits 78 ir Rīgā. Lai veicinātu uz pacientu centrētu veselības aprūpu un celtu cilvēku veselības pratību, Latvijas ārstu biedrība ir izstrādājusi informatīvu un inovatīvu platformu Būt veselam LV. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniec preses paziņojumā atzīmējusi, ka cilvēku veselība ietekmē ne tikai katra individa dzīves kvalitāte, bet arī visas sabiedrības un valsts labklājība un nākotnes attīstības perspektīvas. Likteņdārzā tiks atklāta piemiņas vieta gan Latvijas valsts dibinātājiem, gan augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Ar piemiņas vietu paredzēts godināt 38 tautas padomes locekļus, kuri 1918. Gada 18. Novembrī piedalījās Latvijas valsts proklamēšanas aktā un 138 Latvijas augstākās padomes deputātus, kuri 1990. Gada 4. Maijā nobalsoja par deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarību. Atjaunošanu. Citur pasaulē, Baltkrievijā, nerimst miermīlīgi protesti, kuru dalībnieki pieprasa ilgadējā valsts prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Pienāk ziņas par streikojošo darbinieku izdzenāšanu pie vienu no valsts lielākajiem uzņēmumiem. Ielās iziet arī prezidenta atbalstītāji. Šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs par situāciju Baltkrievijā. Bet Igaunija un Amerikas Savienotās valsts ANO drošības padome ierosināja sākt diskusiju par situāciju Baltkrievijā un tās iespējamo ietekmi uz mieru un drošību Eiropā. Pārstāvot Igauniju, kas pašlaik ir drošības padomes nepastāvīgā dalībvalsts ārlietu ministrs Urmas Reinselu pauda nopietnu satraukumu par pārmērīgu spēku lietošanu pret mierīgiem demonstrantiem, kas protestē pret negodīgām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Drošības padome jau iepriekš pievērsus uzmanību apstākļiem, kas smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Var liecināt par iespējamu konfliktu, kam būs starptautiski mērogs sekas.